živio Benjamin.
Zdravo, Sergej.
Kako si?
Vrej.
Redom.
Končno se vreme to izboljšalo, da lahko normalno delaš vse.
Ok. Ja, danes recimo.
Danes. Sicer že vsi delamo od januarja naprej, se mi zdi. Ampak končno se sezona začenja detailinga, se mi zdi.
Tako, malo bolj zares, ja. Se strinjam.
Tudi tisti, ko niso detaileri, ko so lastniki, tudi oni so si začeli prati avte, po mojem.
Ja, ok. Pa letos je mogoče malo bolj ukrčo bilo vse skupaj na začetku.
Čeprav to, da je bila karantena, mogoče so imeli ljudje malo več sajta si avto zrihtati.
V glavnem, danes sva sama. Matej je odsoten.
A ima bolniško?
Ma bolniško.
Ma bolniško. Naš podcast ima tudi bolniške, ja, več ne moraš. Ja.
Sicer bi ga lahko poklicala.
Ne počiva,
da pa bi ga dala noter, ampak to se odločila, da bo kar sama posnela. Da ga ne matrava.
Mislim, da smo en toliko sposobno.
Po moje, no. Zmogla. Kaj bo danes? O čem bo danes govorila?
Jaz sem včera dal gor na naš Instagram, na dve vedri. Ne nam folk postil kako vprašanje, da se ima midva dan smela kaj zameniti. Pa bi mogoče najprej odgovorila na ta vprašanje.
Lahko. Pa jaz sem mislim, da tudi če enega dobil na svoj profil.
Na zasebca.
Jep. Tako da boš še tist. Bomo malo predabitirali. A boš ti začel?
Ja. Kje pa? Na začetku, na koncu.
Meni vse.
Ok. Nekdo je vprašal glede poliranja svetlobnih teles.
Ja.
Zdaj recimo, kdaj se to nekdo sreča s tem, takrat, ko ima tehničnega in ga na tehničnemu vrže zaradi svetlobnih teles. Ne?
Recimo, če ga že prej ne modi, da mu pač luči tukaj slabše svetja.
Zdaj se jaz imel na Clio to isti problem, ampak vprašanje, ko je prišlo do nas, je, da obstajajo neki preparati na paro, ki restaurirajo svetlobno telo, oziroma, kako bi te rekel, za obnovo luči.
Mm.
Kaj vemo o tem, Sergej?
Jaz kot iz prvo vem to, da tega nočem uporabljati. Pa ni to zaradi samega efekta, mislim, ki ga naredi zadeva karkol, ampak gre zaradi samega mojega zdravja, ker je zadeva ena izmed najbolj strupenih zadev, ker jih je v detailingu. Zdaj v bistvu vsebuje razne epoksi smole, pa razne spojine klorofilov, ki so zelo močna topila, ki hlepijo in v bistvu je zelo, zelo škodljivno. Lahko ti povzroča astmo, lahko ti upeče kožo, oči, pač zadihala je res strup. No. Ne glede tudi, če respirator uporabljamo, zadeva tako močno hlepi, da recimo, če imate ne vem, delavnico v hiši, gre lahko to dejansko pač med vrati v stanovanje, karkoli, pač ni tako zahecno zadeva.
Zdaj, mi temu v hecu rečemo Aladinove svetilke, ne?
Ja.
Ko para ven gre pa restaurira luč.
V bistvu ni para, ja, mislim, uplinja se, mislim, ja.
Uplinjeno, ja, para je, ko reje. Zdaj, ta ista oseba je dopisala zraven, da on prisega na postopek brušenja, poliranja pa keramične zaščite.
Mm.
Meni se zdi to bolj lepši efekt dobiš, ker je bolj enakomerno vse skup.
Mm-hmm.
Pa tudi prizna, mislim, toliko časa se že keramične zaščite na plastičnih delih uporabljajo, da vemo, da res dolgo držijo. No. To še pa ni toliko preizkušena zadeva.
Ta zadeva je koliko zdaj? Dobro leto na trgu?
Slabo leto.
A slabo leto v Evropi, da se je pojavili? Pač izvor je ponovat. Mislim,
proizvaja se na Kitajskem.
Proizvaja se to vse na Kitajskem, ampak ni še čist kog dejansko, pač obljubljena obstojnost je dve leti nekak, ampak tega še nismo dočekali dobe dve leti, odkar je bilo aplicirano recimo v Evropi to. Je pa v bistvu zadeva taka, ne vem, če na hitro so mogoče poveva, kako se sploh s to zadevo počne, treba je tudi enako, kot pri klasični obnovi, je treba zbrusiti luči prvo, odstraniti pač pride do finega brušenja, zdaj je to recimo 3000 granulacija in pa potem s to zadevo, no, šele takrat počas iti čez in v bistvu te epoksi smole zalijajo, no, te
praske.
Praske, ja. In hkrati pustijo to obljubljeno zaščito, ne moram biti pa jaz tukaj neki preveč pameten, ker vem samo v teoriji in zadevo res še nisem sprobil oziroma si jo nekako ne želim glede na to, kar sem prebral.
Ja, sej se tudi, tiče, tudi jaz nimam nič interesa, da to probam.
Pa tudi, le, to, kako kar že luči naredim, se mi zdi, da zbrusiš, spoliraš do konca, da je res dobiš tist, čisti finiš, pa potem zaščitaš s keramično zaščito.
Konc koncev je tudi cenej, če brusiš na papirje, navadne A4 format, ja. pa spoliraš.
Drugi druga, tem vodobrusnem, ja. Ne, pač ja, če pa brusiš recimo na Mirko, ja. Tisti je dražji, a ne?
Ja, tam so listki dražji.
Ja.
Mama še eno vprašanje, ga už ti prebral, ga jaz.
Kjer ga si mislil?
Kdaj je bolj primerno uporabiti vosek in kdaj je bolj primerno uporabiti detailer s hidrofobnimi lastnostmi?
Ja, zdaj, jaz bom tako rekel, odvisno.
Kaj je tvoj namen?
Kaj je tvoj namen, pa kaj je, če je že kakšna zaščita na samem avtu, je ni. Zdaj, v bistvu tudi voski imajo hidrofobne lastnosti, pa tudi voski so naravni, kot je krnuba, pa so sintetični, kot detaileri recimo. Ne? Zdaj, načelno imajo skoraj vsi detaileri tudi hidrofobne lastnosti. Vsaka neka zaščita ti neko hidrofobnost pusti. Ne? Zdaj, eni so res namenski temu, da dobiš čim večjo hidrofobnost, eni so, ne vem, zaščita UV. Zdaj, detailer je hitrejši, manj obstojen, kakor vosek. Malo dlje časa porabiš, no, mogoče tudi s pripravo, da bo kvalitetno nanešen. Pa ponovat imajo voski daljšo obstojnost. No. Ni pa nujno, lahko imaš res nek šov vosek, recimo, ki je čista krnuba, neka zelo kvalitetna zadeva, draga, pa ti drži recimo lih do prvega dežja ali pa prvega pranja. Ne.
Jaz bi še povedal, da primarna naloga voska mogoče je tudi zakrit mikropraske. Ne. Voski ja. Zaznanje potem, da dosti zakrivajo.
Zafilajo v bistvu te mikropraskice.
Tudi če primerjaš vosek v pasti, pa vosek, ki je trd, bo tisti trdi tradicionalno več zakril.
Ja.
Recimo quick detaileri, ko so pa sam raztopljen vosek, pa dost manj zakrijeno. Teda tista daljša obstojnost je vsekakor tu pri vosku. Pa.
Ampak je pa bolj enostavn quick detailer, ne?
Ja, zdaj lahko greš tudi na regiment vzdrževanja svojega avta, da ga samo opereš, pa quick detailer po vsakem pranju in imaš skozi zaščiten avto. No.
Ja, mislim, tukaj je res tisočinena zadeva. Na trgu tudi quick detaileri se toliko prepletajo med sabo, da ne veš več, a je na koncu res un, a je sealant, a
je vosek,
ki ima krnubo not premešano. Tukaj je zdaj toliko stvari na trgu, da je težko določati, zdaj, kaj točno je quick detailer. Mislim, a veš, da bi dal kot samo eno kategorijo. Vosek pa quick detailer. Tako da.
A smo odgovorili na vprašanje?
Jaz upam, da sva na hitrca.
Na hitrca.
Na hitrca.
A boš ti naslednji ali?
Ja, Armor All Ceramic Glass Cleaner.
Tu me dve stvari, ko mi stopata. Prvo je Armor All.
Ja.
To je eno podjetje. To je ful znana blagovna znamka autokozmetike, se mi zdi dostopni so v Merkurju, v Bauhausu,
Leclerc.
V Leclercu, Spar, Petrol.
Razni te trgovine za autodeli. To.
So pa tudi po eni strani ful poznani, ker je dal en gospod, vem, dost video je na YouTube, recimo, kak zadeva neka stopi armaturko. In je dal not en gospod v Ameriki, da mu je na enem džipu sam en izdelek je uporabljen, sicer neki CI za armaturko od Armorala in mu je stopilo armaturko do konca.
Aha, okay.
To so pač cenjeni izdelki, po mojem mišljenju na Sloventih. Ampak to nije veze s tem glass cleanerom, sem da poslušalca malo povema, kdo so Armoral. Če bi vprašal nekoga na ulici, če pozna kak izdelek od autokozmetike, bi še prej kot Gion verjetno rekel Armoral.
Ja, res je.
Ampak zdaj, da še povemo o glass cleanerju en malo.
Ja.
Ne vem, zakaj beseda ceramic notri, kaj to pomeni. Ben se zdi, da to malo marketinško vse skup.
Zdaj lahko, da makaš ne zadeve not, da...
Da so malo hidrofobne.
Ja, da, kot ja, nek...
Kot repelent.
Ja. Nek, da malo naredi hidrofobno površino, da mečkano teka. No.
Zdaj, če je to primer, potem takem tega ne smeš uporabljati v notranjosti vozila.
Ja.
Ponovadi ni to najbolj za tvoje zdravje. Če pa na zunanjosti...
Ker so motorsolventi, ki...
Ja, pa vodo, hidrofobne snovino, ponovadi niso najbolj prijazne do uporabnika, ampak ne vem, ni nič več o tem izdelku, da bi lahko komentiral, pač...
Ok. Jaz nimam...
Ne sam... za dodat.
Ne. Bom rekel, da nazadnje, ko sem v te znamke kakorkoli uporabljal, je po moje 15 let nazaj. Tako da pojma nimam.
Ok.
Iskreno. Ali je po plastelinanju potrebno poliranje? Ter ali je za plastelinanje, ali za plastelinanje potrebujem namenski lubrikant?
Ful dobro vprašanje.
Ja, res je.
Zdaj, kdaj bi hotel plastelinat? To smo že omenili v epizodi o dekontaminaciji, ne?
Ja, pač obvezno pred vsakim poliranjem je potrebno plastelinanje in kemična dekontaminacija, pač da se površino popravi, pripravi, oziroma da je lak sterilen, bom rekel. Lahko se pa tudi recimo pred kakšnim nanosom voskov. Zdaj, če sama, bom rekel, občutljivost laka to dopušča. Zdaj, če imamo nek avto, recimo z nekim mehkim lakom, pa da je barva spodaj navadna črna, si ne želimo iti tudi z najbolj nežnim plastelinom plastelinat, ker bomo praske naredili. So pa barve, ki se dejansko nič ne pozna, ki so tako trde in lahko recimo pač seveda s pravilnim pristopom spet lahko tudi z najbolj nežnim plastelinom pa na trdi barvi lahko praske naredimo. Pa seveda mora biti upran avto, mislim, dobro ščiščen avto, preden se sploh gre plastelinat.
Kaj je eno nenapisano pravilo o plastelinanju? Da ga ne mažeš v krogu, ja. Da greš...
Greš na križ.
Greš na križ, ja, oziroma levo-desno,
ja.
Da uporabljaš namenski lubrikant, ampak še bolj pomembno, če ti pade na pod, vrži ga bek.
Ja, v trenutku.
Ja, plastelin pobira vso umazanijo in zlaka, glih tak pa spodane in pobere en kamenček in če greš s tem nazaj na barvo,
je fertik.
Je fertik, si naredil veliko škodo. Torej, če odgovorimo na vprašanje, ni potrebno iti, če imaš trdi lak, zdaj, ja. Kako to veš, praktično težko, razen če pač namaš Audi, VW, BMW, imajo tipično trše lake.
Mercedes recimo, tudi je tukaj, no, Volvo ti ta novi, so trdi.
Zdaj, kdaj pa uporabiti namensko tekočino? Jaz jo ful priporočam vsakemu, če je zadeva namenjena za to, če je razvita s tem namenom, bolj je to vsekakor bolj škod. Zdaj, kak fini plastelin zahteva uporabo vode, ker je toliko fini, da ne rabi dodatne lubrikacije, če ne bi nič delal.
Ja, ker v bistvu se, bom rekel, med zelo finim plastelinom in lakom se ustvari ta lubrikant se odspodi in v bistvu s plastelinom sploh ne pridemo do laka, da bi tisto površinsko umazanijo kontaminacijo dol pobrala. Ne?
Zdaj, nekateri namenski lubrikanti tudi delujejo kot čistilo, se pravi, da še bolj očistijo, že čisti lak, če je to smiselno.
Ja, to je v bistvu eni takih, je ful dobra zadeva, je ta Fenlab Prime.
Aha, ja, ja.
Je v bistvu res globinski čistilec barve zraven, ki deluje na nek način kot lubrikant, zraven pa še iz teh mikroprask ven pobere res vso umazanijo. Zdaj ta, recimo, na hitro ta zadeva je recimo zelo priporočljiva oziroma obvezna, kadar se recimo bo nanašal samo za celive keramične zaščite, ne, kot je self-heal recimo od Fenleba.
A pa po mojem za vsako keramično zaščito, ki je bolj obstojna kot eno leto, je po mojem super ideja s tistem uporabiti.
Zdaj, kar se tiče lubrikanta, ja, jaz bi isto priporočil, čeprav tudi jaz naredim tako, da recimo, če je to neki pred poliranjem, da bo obvezno poliranje, si naredim včas tudi tako, da naredim večjo koncentracijo s šamponom, in v bistvu šamponom zraven, v bistvu gobo.
Uporablja šampon kot lubrikant.
Šampon kot lubrikant, ja, da ne kompliciram.
Ja. Ok, še eno vprašanje je prišlo na moj zasebni Instagram. Sicer, če lahko malo več povem o mušicah, se pravi, zdaj je sezona, spomlad je, žuželk je ogromno. Kako postopati? Zdaj, če imaš ti avto spoliran tipi-topi, in če se ti mušica not zapeče, jo vidiš na kilometer.
Ja, res je.
Zdaj, glede samega čiščenja, pri pranju, to besedno uporabi sam mrežico za odstranjevanje mušic, je dost nežna, da ne poškoduje laka, pa učinkovito odstrani mušice. To bi bilo moje priporočilo. Pa da to redno delaš, ne, da ne pustiš, da sonce peče mušice not v lak.
Ja, ker v bistvu lahko prije tako globok čez, da lahko tudi do barve pride in ti v bistvu se smo testirali, dejansko spoliraš, lahko tudi zbrusaš lak, ga daš pod IR grelc na 60 stopinj in dejansko do spodi čez pride spet nazaj vse mušice. Ne? Tako da včasih se zgodi, da je zadeva toliko zapečena, da je nerešljiva, pač je rešljiva, za ne, dokler se avto ne bo res orang se greva, ne? Pa bo prišlo vse ven spet. Kar se pa tiče, ja, ali pa razni te bug removeri, ne, kot preparati.
Zdaj, kaj so bug removeri? To so v bistvu namenska čistila za odstranjevanje mušic. Mislim, da so dost ugodni vsi, ni to ja. Velik strošek.
Pa ena najbolj elegantnih rešitev je tudi,
ja,
se
ja.
Mi zdi to.
Enega, ko sem testiral, je dobesedno stopil mušico pred mano v živo, likvificiral, koja je prava beseda. Stopil jo je.
Ja.
To me je ful presenetlo, no. Pa pač, da tak izdelek, pač ne govorim o sredstvu za predpranje tovornjakov ali karkoli tak
ne, ekstremno moče. Ali pa moče, recimo meglijo, ker pa pač meglijo bo, če ga bomo našpric ali bo odstranil vse mušice, sam pač zraven dela še škodo na drugih površinah.
Ja, ne, ne, ta izdelek je pa bil čist varen za ja, uporabo. Ja,
vse namenski bug removeri so
načeloma. Namenski bug removeri.
So varni, pa v bistvu zelo elegantna rešitev, da se že recimo z vapom oziroma visokotlačnim čistilcem se vse spravi dola, ne.
Ja, zdaj država edino nastopi v poletnih mesecih, ko se pa hit suši,
uh-huh.
Tu pa pač je na svet, da ga z snowfoamom prekriješ, da učinkuje malo dlje časa.
Ja, našpricaš bug remover čez snowfoam in v bistvu deluje pod snowfoamom že ta bug remover.
To je kar dobra ideja, ja.
Ok, pa sem pa še jaz en vprašanje dobil.
Glihka.
Kaj? Ne.
Ne, tako vprašanje pa spet ne dobimo.
Vzdrževanje črne barve, recimo. Zakaj je črna barva tukaj zahtevna za poliranje?
Zdaj v bistvu se mi avtokozmetikarji, detaileri, ne poliramo barve, ne. Mi poliramo lak, ki je na vrhu barve.
Ki je prozoren.
Ki je prozoren, ja. Dejansko predhodna barva nima nobene veze. Vse barve so iste, pa res da na sivi barvi dosti manj vidiš.
Ali
pa na beli. Kot pa na črni. Črna res se pokaže.
Pač črna ti da sam refleksijo dejansko, kaj dejansko ti počneš. Ne? Tako da jaz bom rekel, črna barva ni nič bolj zahtevna za polirati, kot kar kakršnakoli druga. Pač, če delaš v nulo in delaš dober, boš enak rezultat naredil na beli, pa na črni. Čeprav na beli se moraš tudi ti kot detailer malo bolj pomatrati, da vidiš vse poškodbe, ker jih skrije sama barva pod lakom. Pač, bom rekel, pokaže ti vsako napako, ki jo narediš. No.
Dajma še povedati, prej si omenil navadna črna ali pa metalik črna. Koja je to razlika za nekoga, ki ni detailer?
Mm.
Če še sam to razjasnimo.
Ja, zdaj zanimivo je, da v bistvu dost strank tudi v bistvu, kaj vprašaš, kakšno barvo ima, ne ve niti, kaj je razlika med metalik barvo, med navadno barvo. Zdaj, navadna barva je, kjer je v bistvu od spodi barva kot barva, čez je pa lak, ki je brez kakršnih koli delcev noter, metalnih, česarkoli, čist prozoran.
Perle torej.
Kako?
Perle.
Ja. Zdaj, par metalik. So pa v bistvu preko mini delci, ki...
Isti postopek barvanja, se pravi barva, ja. Pa prek lak, ampak vmes nekje so še perle dodane, ne?
Tako.
To recimo na soncu vidimo, ko barva spreminja malo mogoče
ja, odtenek. Ja, leskatajoča je v bistvu. Ne.
Aha, ja.
To. In ja, v bistvu metalik tudi na nek način zakrije...
Imperfekcije,
ja. Tako da
je... To si mislil prej, ja. Ko si rekel, da na navadni črni barvi vse vidiš, ne?
Ja. In zato je tudi metalik barva črna, je veliko bolj hvaležna, kot kar... čist navadna črna.
Evo, na svet za vsakega, ki kupuje nov avto in se odloči za črno barvo.
Ne kupiti črne Tesle.
Tesla ima navadno, ne.
Ja, pa še tista je taka, da je groza. Tako da, mislim, kar se va tiče vzdrževanja, če drgač,
isto.
Kakr, ja. Samo, da se bo res čisto vse se bo pač videli veliko prej, no, kakor na beli. Vse na beli se iste poškodbe dogajajo, kakor na črni.
Jaz bi rekel sistem pranja z dveh veder, da uporabljaš dve vedri, ko pereš vozilo, ne vem, zakaj mi danes ne gre, nisem še kave spil. Da uporabljaš dve vedri, da sušiš ne zelenjo kožo, ne silikonskim brisačem, ampak brisačo, ki je namenjena vozilo.
Ja, mikrofibra.
Pa kako jih detailer prek za voljo, da se ne omaže to hitro.
Tako, pa to smo tudi že povedali, zdaj, če je res občutljiva barva, recimo, da imate navadno črno, pa da je po možnosti mehak lak, kar pomeni, da vsaka zadeva skoraj da ne pusti neko sled, celo quick detailer kot lubrikant med brisačo za sušenje pa lakom uporablja in je še toliko manj možnosti, da bi prišlo do nekih risov.
Zdaj, omenil si brisačo za sušenje. Ja. Jaz mislim, da smo odgovorila za eno vsa vprašanja,
ja.
Pa bi prišla na današnjo temo.
Temo, ki smo si jo zadala.
Tema, ki smo si jo zadala. V bistvu moja ideja je bila, da bi se pogovorila o pripomočkih za detailing. Pripomočkih.
Ne produktih.
Ne produktih, ampak pripomočkih.
Okay.
Kaj je tvoj najljubši pripomoček vseh cajtov?
Vseh cajtov.
Pa da ne boš rekel to, kam jaz rekel.
Pa lahko rečem, da... Ok, pa tega imava skupnega, ki me je v zadnjem času fasciniral, ker sem pač prej uporabljal nekaj drugega za te zadeve. To je pa, ne vem kako drugače rekel, sir. Sir na palčki. Ne,
jaz v bistvu... ne na drugo star mislim. Okay,
si drugo, ok.
Tebi je sir všeč, ki te sir uporabljaš v avtokozmetiki. Povej mi več.
V bistvu je pena gobica, ki je taka naluknana, ki sir zgleda na palčki. In je v bistvu začiščenje vseh nedostopnih delov, kakor so recimo od zuni na odbijačih, neki kotički noter, mrežice, v notranjosti zračniki. Prej sem si naročval, tako kot gre najbrž ful velik detailer v Sloveniji, prek AliExpressa so se za $1 5 kosov take črne pence, ampak one pence so ful slabe, si enkrat uporabil je razpadel, niti ni tako dobro pobiral. Ta zadeva pa dejansko, kada bi bila statična, vleče nase in prah.
Se je.
Je, ne?
Je, ja.
Vleče nase, prah, v bistvu spucaš ful ulajša, no? Pa take kotičke res pač ful zadovoljivo.
Jaz sem se prej ful zabavo z vsemi zračniki, ja se veš čistilo, čopič, pa da se posuši, pa da ni flekasto, pa še premask.
Mm.
Te pence pa res poberajo ves prahveni zračnik, to men top.
Ja, to mi je eno od ful dobrih zadev, no, zadnje čase. Ka...
Ampak moj pripomoček, ki sem ga imel v mislih, je pa bila na glavna svetilka, ja. Zato sem dredno čiste rekel.
Ok, to je itak ena stvar, brez katere.
Smo jo omenili v zadnji epizodi, na glavne svetilke so super za notranjosti, ker res vse vidiš.
Tak to je ta iMatch, ne?
Od ScanGripa je iMatch, ja, ali pa druge znamke so še.
Ja, se je v bistvu bilo...
Tudi za tekaško, ali kar
koli. Tudi budget varianto bi lahko šel, samo čeprav une so zelo, zelo v tak ozek
svetlob, pas usmerjene, ja.
Svetlobni pas usmerjene, te so pa tako zelo na široko, ti razpršino in je ful dobro zadevano. To smo že umenili.
To je dober pripomoček, ja. Jaz sem izabil ga še enkrat omenili. Zdaj, umenil sem že čopiče.
Ja.
V detailingu se čopiče res tosto uporabljajo. V bistvu, jaz, ko sem ga prvič proval, ne, sem očistil ene vratne panele z mikrokrpo, da sem jih sam prebrisil s čistilom, pa sem pa šel za hecu s čopičom prek in koliko umazanije je skrite not v teksturi plastike. To mi je bilo ful zanimivo.
Ja. Pa v raznih teh špranicah, v bistvu.
Med klukami.
Ja, pa recimo stiki med, ne vem, dvema plastičnema panelama, ne.
Aha, ja, ja.
Tam noter res lahko ven poberaš.
Pa recimo za okna odpirati stikala.
Ja,
tam, no, tudi težko z mikrokrpo, pa s prstom priješ.
Mm-hmm. Kaj imamo še kaj tazga? Ful je v bistvu teh pripomočkov.
Ful je v bistvu pripomočkov, tako da jih bomo na pamet malo na hitro.
naštela.
Jaz vidim za sabo aplikator za za pneumatike mazati.
Uh-huh.
Ja, dober pripomoček, men razpadajo. Grob sem z njimi, bom prvi, ko prizna.
Meni isto.
Ja, ok, to je to.
Ni za dolg eden.
Ni za dolg, ne. Ja. Potroši material.
Pač, ker moraš enostavno na nekaterih gumah pritisan tudi bolj, biti bolj grob, da lahko utreš v samo gumo, recimo dressinga, ne.
Pa da je enakomerno razmazanje. Ja.
To, točno to. Ok.
Zdaj, recimo, ena ful velika, eno področje detailinga so stekla. Med kvalitetno krpo za stekla je ogromna razlika med
vezno.
A se boš ti zabava 20 minut za steklami, ali boš ti v 4 minutah fertik?
Fertik, res je. In kjer so tvoje?
Te, ko so strukturirane, tako vafel.
Vafel, ja.
Se pravi, vafel krpa za stekla. In pa tiste, ko so čisto tanke.
gladke, brez ščitina. Ne. V bistvu so res namenske, no. Niso to navadne mikrofibre z tistimi nizkimi, to, kar se kupijo recimo v navadni trgovini za gospodinstva, ampak so prav namenjene za steklo. No. In jih je, ponovadi se jih kupi res v trgovinah za avto, kozmetiko, ne dobiš, no, ne boš dobil zdaj to na Petrolu.
Jaz sem si enkrat v sobi spucal s tisto okno in jaz sem videl v 4K, Full HD, 8K, ne vem, kaj je trenutno popularno, 18K televizija, mislim, da že prodaja.
A res, okay.
Res ful dobro s čisti steklo. Ne? Je pa res, da če se ukvarja z detailingom, mogoče jih imeti več na zalogi, kot dan svojih mišljiv.
Sigurno.
Jaz, ko sem začel, sem imel eno za en avto, ampak ni bilo ok.
Ni optimalno. Pač,
daleč od tega, bolj sem je preveč. Pa.
Jaz vedno pravim, da pač na krpah ne šparam, koliko jih bom porabil na en avto, ker ima še enkrat s čemarkoli, pa je to lahko nek premaz, je to vosa, kaj je to polirna pasta, zafilano se už samo še matro in kad te začne hecati ena krpa, vrš za pranje, pa drugo vzema. Ne.
Absolutno se strinjam.
Ja. Dakle, res ni.
Mikrokrpe, to je ful dober pripomoček. Mikrokrpe res naredijo ful veliko razliko. Jaz sem začel z mikrokrpami iz OMV-a, one Turtle Wax varianta, ko jih je 6 skupaj pakiranih.
V rolca, ne?
V rolca, lično pakiranje, nič ne rečem, ampak to je res slaba krpa. Ne vem, za 3 mesece po smeti.
Ja.
Pa ne da šparam na mikrokrpah, ampak niti format mi ni všeč, zato ker ni kvadrat, ampak je pravkotnik. Ne vem. Mogoče ni
ještče. Prej gre v smeti, gre še za kakšen motor spucati.
Ja.
Zares umazanijo.
Ampak, da ne bi danes mogoče toliko mikrokrpah, ker to so res eno poglavje zase, ko se mi zdi fulabro, bi povejo o detergentu za mikrokrpe.
Povej.
Jaz ne upoštevo tvoj nasvet, ko si mi ga dal, kak oprati mikrokrpe. Se pravi, da jih najprej z alkoholnim kisom, za predpranje jih upereš, pa še namest detergenta pa daš prav namensko za mikrokrpe in o moj bog, to so ko nove krpe.
A so pošle, nisi mi nič povedal. No?
Špara sem za podcast, ne bom ti nič omenil, ampak sem bil ful presenečen, ko nove krpe, trikrat uporabljene max, ampak se briša ko nove ven.
Ja.
Tam, ko jaz živim, imamo sicer malo bolj trdo vodo.
Tudi pri nas isto je.
Pa imaš že pralni stroj, tam, ko odzema vodo, filter za trdo vodo, oziroma meščalec vode. Ampak se ni tok mehko, no. Teda sem jih najprej z alkoholnim kisom, pa z od Chemical Guys Microwash, mislim, da je izdelek, uprav, in se okno je prišel. Teda, to je tudi en pripomoček, ne vem, za pranje krpja. Pomaga na dolgi rok. Čist taka banalna stvar, ko jo pa rabiš.
Alkoholni kis pa se lahko sliš, še tako neumno, ampak dejansko vse kalcitove depozite, torej vodni kamen, ki se s časom skozi pranja nabira na samih, bom rekel, na konicah teh ščetin na mikrokrpah, jo dela trdo, pa tudi v notranjosti krpe. In v bistvu prvo s tem odstranimo vse to, pol je pa namenski detergent, ki jih pa umehča, pa ostalo na snago dol odneseno.
Tako da ja, če že zdaj dost gnarja zapravljate za avtokozmetiko, pa rabite še ena stvar, je pol detergent za krpe, še res ena taka stvar. Okay. Mislim, da dosti ljudi prezre ta izdelek, ker pač se bomo prav z pralnim praškom za cunje. Ampak ni
problem
isto.
Teh praškov je, ker ima tukaj enih dodanih zadev. Pa, ker, ali se to tiče, ne vem, te, ki so za barno perilo, ki ohranjajo barve, pa je spet nek aditiv to zraven. Recimo nekateri imajo že lahko že notar mehčalce, ki na koncu mehčalcu blije te vlakna in si, v bistvu si zaprl mikrokrpo, ne vem, kako bi doma, po domače rekel, ne bo upijala, brisala.
Ja.
Če pa že ne kupeš, recimo, prav čistila za pranje mikrokrp, si pa kupeš najcenejši možen tekoči detergent. Najcenejši, ne vem, iz diskontne trgovine. Za en evro je boljši, kakor če boš nekega premium kupil, ki ima vse živo že notar.
A veš, kaj Matej uporablja?
Kaj?
Matej uporablja kopijo Ariela.
Kopijo Ariela.
Nekdo jo je iz kombija vam prodal. Kopijo, ja, ne vem. To pa se dosti popularno.
Ampak se dobro dela. Ariel,
ja. Ampak se vidi, nalepka je čist, tako da bi jo ti doma sprintal. Ampak za krpe pratiti, super. Itak, če motorni prostor čistiš.
Itak,
ja.
Normalno.
En pripomoček, ko tule zravnajo, je razvlažilec zraka.
Ja.
Jaz mislim, da vsak, ko dela po sezoni, detailing sezona je od spomladi do jeseni, vsak, ko dela od jeseni do pomladi, bi rabil to. Globinsko čiščenje, daš noter razvlažilec, pa ga parkiraš v garaži zraven vozila, odpreš okna. Je avto suh praktično,
čez noč.
Čez noč, ja.
Ja.
To je ful dober izdelek, mislim. Mislim, ne vem, kjer je boljši, karkoli po specifikacijah. Jaz sem tega kupil v Hoferju, Easy Home piše gor.
Ja.
In je tudi Easy Car, ne vem, ne obstaja.
Se mi zdi, da tega imajo skoraj vsi, da je ful popularno. Mislim, za to, popularn, za to ceno je to top zadeva. No?
Top zadeva, res, ker tako je posuši avto pa. Ma neke nastavitve.
Jaz imam enega drugega, ampak isto je, ni kompresorski, pač delam na malo drugačen način, ker je v bistvu tist za hladne prostore, ker pomeni, da tudi če ne vem.
Če nimaš ogrevane garaže.
Če nimaš ogrevane, lahko tudi na 10 stopinjah ti bo zvlekel vlago ven. Ampak to bomo lahko kdaj drugič o tem govorili. Ampak...
To je mogoče isto povezano s kvaliteto storitve. Nekdo me kliče zadnjič, hej, moja prijateljica je dala avto na globinsko čiščenje, pa je še vedno moker. Pa tak, ok, je kdaj pa bilo to? Ja ne vem, 5 dni nazaj. Vse, kaj bi mogel narediti, je razložiti avto, no. Ampak ki ni bolj povejo, da po zimi se pa avto ne suši.
Ja.
Ok, še imaš ti kak pripomoček v mislih?
Zdaj mi begajo misli, a veš vse.
Detailing stovček.
Ja.
Ja. Ta je dober.
Res je.
Ker sedeti na podu pa se ostajati, pa to...
Če nimaš dvigala.
Večina ljudi nima dvigala.
Ima dvigala, ja.
Ne. Pa res tudi, če imaš dvigalo, je ful bolj ergonomično sedeti.
Kukor non-stop stati.
Ja.
Tako je, stovček pa recimo tudi polička za gor, pručka bom rekel. Da dosežeš lažji streho pri poliranju. Ja.
Zdaj jaz bom prvi, ko bom omenil, jaz sem velik 1,90 m, ampak ta nov XC5 je preveliki za me. Jaz rabim stoličko, da sredino strehe operem. Pa sem 1,90 m. Jaz si ne predstavljam, kako to ljudje delajo, ko niso 1,70 m.
Pač imaš bi lojtrco zraven.
Lojtrco. Ne, te stoličke, poličke, stovčki so super zadeva, mogoče, pač, da si jo čim prej kupiš, da sam sebi vlajšaš delo na prve mesto, pa je to.
Pripomoček. Slušalke. Ampak ok, to je ni zdaj. Rekel, da se ne navezuje čist
na detailing, ja.
Na detailing, ampak mislim, pri poliranju bom rekel, da jaz imam skoraj obvezno, mislim, vedno imam slušalke, no, da mi jih mašina ne tuli zraven.
Sej, če se spomnim, takrat si mi ti tvoje pokazal, ko so imele noise cancelling in to so bile prve slušalke z noise cancellingom, ampak to so malo starejše Sonyove in še ni bila tako dodelana zadeva.
Ja,
že takrat sem bil presenečen, potem sem pa kupil te od Sonya VH1000 MX3. Ko ima pa ful dobro noise cancelling.
Ja, tako že malo strašljiv je.
Že strašljiv je, ko nič ne čuješ.
Ja.
Vklopiš še salec, pa sem čuješ To mi je ful zanimivo. No.
Ali pa nekdo pre tabo govori, pa je na mute.
Nič ne čuješ, nič. To je, mislim, za detailing, za mojo psiho je dobro. No.
Ja,
ker bi znorel, če bi s to poslušal.
Ogromen podcast to lahko poslušaš, to mes, kaj
delaš. Ja, med delom, ja. Saj, mislim, takrat to je optimalen cajt za podcaste
poslušal. Meni je to ful dobro izkoriščen čas, ne vem, jaz non-stop sem podcaste poslušam, kaj delam.
Ja, jaz pa musko, vse.
Aha. Teh pripomočkov je to, ne vem, za platišča.
Aha, ja, da ima platišča koloteki.
Koloteki, krtače, čopič, mislim, ok, čopiče smo že dal, če jaz pač imaš enega posebej za dva, kolikor jih rabeš. Posebej za platišča, drugač pa recimo krtače za gume, očistiti za koloteke, imaš te na daljših ročajih, da jih res lahko dobro zdrgneš, da gre v mezenija stran.
Zdaj, jaz bi tu izpostavil točno eno specifično krtačo in sicer od EZ Details.
Ta je top.
Ta je top. Res je cena, mislim, da približno 32 evrov je to velika
okoli
krtača.
30, tam, mislim, malo 30.
30, ja. Ljudje gledajo na to, zakaj bi da 30 evra za krtačo za platišča, ampak če jo avtopralnice po 3 leta uporabljajo, to imaš ali doživljenjsko.
Ja. Eno za 10 evrov manj boš imel pa 1 leto.
A ti povem eno zgodbo o tem, kak sem jaz kupil eno rdečo krtačo in smislo, ne bom dal 30 evrov, bom dal 10 evrov in bom ful prešparal in bom ful bolj profitabilen in sem en avto naredil z njo in je tavala v smeti.
Verjamem.
Jaz sem se po glavi toliko.
Pa lahko lepo veva, da to je v bistvu plastična krtača, da je namenjena recimo neobčutljivim platiščem, zdaj če imamo pa, ne vem, Piano Black lakirana, pol so pa razni te Vilvulisi, no, Vilvulis je pa v bistvu enako krtača, samo da je zelo nežna, no, in ne bo poškodovala, recimo spraskala, no, nekih res občutljivih platišč.
Sicer ljudje gledajo na to kot velik strošek, recimo Wheel Woolly so okoli 75 evrov.
Komplet treh,
ampak to ima pa avtopravnice po 5 let.
Ja.
To pa res, mislim, zdrži še dlje.
Res je.
Še ena stvar za platišča, face brush. Ti verjetno za čopičom sprednji del platišča urediš, ne?
Ja, pa zdaj eno tako mehko gubo imam, da primem v vse kotičke.
No, ta face brush je pa v bistvu en tak kratek ročaj, pa mehke ščetine in s tistim preletiš cel sprednji del platišča, oziroma po angliško je to face.
Ja.
In si ful hitrej fertik.
Okay.
Ni vedno 100% čisto greš s čopičem za kako malenkost, ampak top. Res prešparaš enega cajta.
Krtača za dlake, živalske, od plaščev, od oblek.
Vem, da so lili braši ful popularni pa iskani. To je en tak pripomoček, sicer v Sloveniji ni toliko za dobiti.
Ja.
Kamen za odstranjevanje dlak.
Kamen.
Kamen je top zadeva, ampak malo poškoduje tkanino.
Ja.
Tako da moraš ali malo obrezati, ali malo pobrit, karkoli.
To je res, kamen je za ekstremne
primere. Ja.
Primere pa pač plastik se ne smeš dotakniti, ker boš poškodoval.
Pa zdaj v zadnjem cajtu ti rubber blok oziroma kocka.
Silikona.
Mislim, da je material je lateks.
A latek?
Da je iz lateksa.
Lateksa.
Ker če pomisliš, tudi z lateks rukavica lahko
ful pobereš.
Ful pobereš.
Ja. Ja, z nitrilno ne boš. Ne?
Z nitrilno ne boš, ne.
Ja, to je en tak dobra zadeva za dlake.
Kaj pa infrardeči grelec, a rabiš to?
Rabiš za določene keramike obvezno. Keramične premaze, za sušit.
Ja.
Zdaj rekel, je neka pač je bližnica, ne, pri sušenju keramičnih premazov, tudi klasičnih, da ni recimo treba nujno, da odstojiš 24 ur avto na suhem. Je pa tako, pač dodatno ti bo sigurno vzel minimalno 3 ure, da boš en avto
posušil.
Okay. Zdaj, če gledamo kaj čas pa stroške, ja, določeni stroški so dodatni s tem čas, zdaj lahko pa tudi pustiš avto 24 ur, da odstoji, daš nek namenski, ki je kompatibilen detailer, samo keramiko čez in gre avto brez problema ven. Zdaj, kar se pa tiče premazov, ki so samo zaceljivi, tukaj pa zgodba pač malo drugačna, je pa potrebno v bistvu, za nekatere premaze je obvezno, da se jih zapeče, ker drugače ne bojo razvili svojih lastnosti.
Ja, ampak to je potrebno podariti, ja, tako si rekel, to zame čas, ne, sušiti avto, ni keks, ker moraš panel po panel delati, čas je en panel dvakrat in čaka zraven dobesedno.
Ja, tukaj lahko tudi 6 ur takoj za nek avto.
Ja.
Brez problema porabiš. Ok, še ena stvar.
Kaj si se spavno?
Steklena volna.
Steklena volna, ko je to?
Ko je to?
Ki se uporablja?
Recimo za izpušne nastavke.
Jaz sem pa bral, da lahko stekla tudi s tem čistiš.
Kar daj, izvoli.
Ne bom. Vem, da ba je ful globinsko ščisti stekla, jaz nisem doktor, ko bo to probaval.
Jaz tudi ne. Imam druge
ne
načine.
Ne bom nove znanosti odkrival, ja.
So velik balvarni. Drugač pa recimo te zapečeni nastavki na izpušnih ceveh se ful dobro očistijo s tem. No.
Teglih, to je namenja.
Ja.
Saje.
Saje.
V kombinaciji za pasto, za povino.
Recimo tudi za motoren del, kakšne cevi se s tem. Ali pa recimo pri motorjih izpušni kolektor, ki gre direkt, tam je ponavati res ene svinarije gor in vse in se da s temu dosti lepo obnoviti zadevo. Je pa treba s pametjo delati. No. Se da tudi škodo hiter narediti s to stvarjo.
A je še kaj smo. Ja smo že dosti dolga.
Ne vem. Ja, dolga smo itak že dosti. Se pravim, kaj bi se lahko pol pogovarjala, pač ker je toliko enih stvari.
Enih pripomočkov, ko so res dobri. Časih primeš nekaj
plastična žiletka, recimo.
Plastična žiletka, ne vem, druga podložna za polirko. To so take ogromne stvari. Tam imam, če vidiš gor na steni, poslušalci ne bojo mogli vidjeti, je en pripomoček, ki ti prtlažnik drži na miru, ko je odprt.
Ja, recimo, da je odprt 20 centi.
Ja, ja, in da lahko poliraš brez problema, bolj ergonomično.
Mm.
Ogromno eni stvari je.
Kaj? Rečeva, da je to za part ena, lahko rečeva.
Ma ne bi na part, a bomo ne, še kdaj se pogovorili o pripomočkih, pa mogoče bom Matej poslušal to epizodo, pa bo rek pizda, nista omenila onga.
Konoš.
Ja, pa bomo imeli še eno.
Komod. Itak bomo imeli. Evo.
To je to za danes. Sergej, ki nas lahko najdejo?
Najdejo nas na Instagramu, na profilu Dve vedri. Lahko nam pišejo tudi na e-mail. Čakaj, kako že imamo? Zdaj sem pa zaprl.
Dve vedri, ja, podcast.si?
Ne, nimamo, ja. Ne, nimamo podcast, ne moramo imeti podcast domene, pol bi jo lahko prodali, pa bi bogati. Ne, podcast af na dvevedri.si.
Točno, ja, ok, ok.
To je to, pa poslušaj nas lahko v vseh podcast aplikacijah.
A veš, da jaz mislim, da ti to na dost dober povez, zato ker folk mene sprašuje, kje lahko to poslušam.
Ok, lahko na Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
A kaj se zgodi, če vpišeš v Google Dve vedri? A nas najde na Anchor?
Po moje, da nas najde.
Aha, okay,
sigurno,
okay.
Ker nas je že v bistvu Google Podcast indeksiral. No?
Okay,
tako da, če ne drugega nam bo dal pod Google Podcast pod prvo, se lahko tudi tam poslušam.
Ok, zakon. Z vami smo bila Benjamin
in Sergej.
Čau.
Adio, do prihodnič. Čau.